Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8. Dobro večer, 189. epizoda Večernje škole. Veoma jednostavna, ali šarena tema je za večeras. Govorit ću vam o onim albumima koji ove godine pune 40. suštini, to je već za moja poimanja vremešno. Što naravno izuzetno štujem, a kako se do sad pokazalo, jedna od omiljenih dekada vama, mojim dragim slušalcima, su 80. tako da eto, govorimo o 86. godini večeras. U suštini to je bila dosta dobra godina za bivanje fanom muzike, pošto je ponuda bila više nego raznolika. A komercijalno je najmoćniji žanr bio hard rock. Tu su na vrhuncu bili Ozzy Osbourne, Van Halen, Journey, ali svakako na mestu broj 1 iz ovog spektra muzike, a ove godine je definitivno Bon Jovi i njihovo ostvarenje Slippery When Wet. Tri od trash metal četvorke, a to su Metallica, Megadeth i Slayer, su objavili svoje karijerno definišuće albume ove godine. Classic rock i pop rock fanovi su takođe dobili novitete od Tina Turner, Paula McCartneya i grupe Rolling Stones, a 86. godine komercijalni proboj doživjeli su i hip-hoperi uz pomoć sastava Run DMC i Beastie Boys. Tako da za sam početak čuli smo Prince'a. Parade je njegov osmi po redu album, na kom on zaobilazi gitarske i rock elemente iz svojih prethodnika, to jest iz svog prethodnika Purple Rain, a nastavlja neki neopsihodelik fazon koji je istraživao na Around the World in a Day 85. I Robert Christ, kao stalno pominjem, onaj moj omiljeni nadrndani muzički kritičar, je ovaj album nazvao baroknim popom, a svakako je kod Prince'a do tada se neobična kombinacija pojavila, to je bila neki mišmeš džeza, soula i podtonova iz Francuske, u koje je i smešten film Under the Cherry Moon, za koji je ovaj album bio soundtrack. Njegov prethodni album se ispostavio kao promašaj i ovo mu je poslužilo kao comeback, prožet dosta uvrnutim religioznim i seksualnim metaforama, a utemeljio je Prince'a kao neverovatno kreativnog i tehnički umešnog muzičara i aranžera. Pesma koju sam vam pustila, Kiss, verovatno najpoznatija sa ovog ostvarenja, se našla na 85. mestu liste 500 najboljih pesama svih vremena, koju je 2021. godine objavio magazin Rolling Stone. Tako da, ekipa, večeras govorim o onim muzičkim ostvarenjima koji su objavljeni tokom 86. godine. Uživajte! Never seen you look so good. You never act the way you should. But I like it, and I know you like it too. The way that I want you, I gotta have you. Oh yes, I do. I never ever stay out late. You know that I can hardly. You, 'cause baby we'll
Question of when I've lived long enough to have learned.
Najpre smo čuli debi album glam metal grupe Poison, Look What The Cat Dragged In, koji nije odmah postigao željeno, već mu je momentum vremenom jačao i iduće godine se našao na trećem mestu u Billboardove liste od najboljih 200. Brett Michaels je ploču nazvao njihovim glorifikovanim demojem. Snimili su je za 12 dana i koštalo je $23,000, od čega su dobar deo oni sami finansirali. I zahvaljujući tome što je imala, što se kaže, heavy rotation na MTV televiziji, dobili su zajedničku turneju sa grupama Red, Cinderella i Quiet Riot. I album se na posledku prodao u 4 miliona kopija. A zatim, 10. album, ovako, 10. album je u pitanju Billy Joela, na kom su mu učestvovali, gostovali, kako da kažem, i dvojica njegovih muzičkih heroja, Ray Charles i Steve Winwood. Na ovom ostvarenju postoje dosta jasni uticaj New Wave muzike. Nešto malo je čapio od fazona sastava Police i Huey Lewis and the News. A u poslednjoj pesmi na albumu mu back vokale peva Cyndi Lauper, koja je i koautora teksta te numere. A Billy je uzvratio uslugu na njenom albumu True Colors. Joel je rekao da ovo nije srećan album. Sa nekim muzičarima tokom saradnje se nije slagao, iako su zajedno radili baš dugo. Takođe, menadžment ga je presirao da sve bude jako brzo gotovo, te je do kraja došao u neku fazu da ga naprosto više nije bilo briga. Kakav će rezultat da bude, niti kakvi će utisci da budu, a za njega to nije bilo uobičajeno. I dešavalo se da čita loše recenzije na svoj album i slagao se sa njima. Kasnije je za magazin Rolling Stone ispričao kako mu se zapravo nije uopšte boravilo u studiju. Tada je bio u braku sa drugom suprugom Kristi i ona se tamo porodila sa njihovom ćerkom Aleksom i radije je vreme provodio sa njima kod kuće, o čemu se i govori u pesmi Temptation. A pesmu koju sam vam pustila, Matter of Trust, je inače moja omiljena pesma Billy Joela. I kod nje je interesantno što se razlikuje od većine njegovih pesama jer je bazirana na električnoj gitari, a ne na klaviru. I to je daje tu neku rock jačinu u odnosu na njegove klasičnije soft balade. U spotu za ovu numeru vidimo more ljudi koji su kako namenski, a tako i slučajno, došli da čuju Billy Joela i njegov band kroz prozor neke zgrade u čijem podrumu oni sviraju u New Yorku u East Village-u. Tu se pojavljuje i Kristi sa Aleksom, nosi u onom kenguru, a također na sekund se pojavljuju Ringo Starr i Paul McCartney. Ovo je jedini spot u kom Billy Joel svira gitaru, a ne klavir, i to je faktor koji je naveo zašto mu je omiljen od svih spotova. I na kraju čuli smo ponovo jedan debut album, prvi rap long play koji se našao na samom vrhu one pomenute Billboardove liste 200. I drugi je rap album koji je dostigao platinumski status. Hvaljen je zbog unikatnog muzičkog stila, hemije među momcima i njihovog stilizovanog repovanja. I uprkos popularnosti i uspehu koji je dostigao, bit će to jedino ostvarenje koje su Beastie Boys objavili u okviru Def Jam kompanije, zbog kreativnih razmimoilaženja sa producentom Rickom Rubinom, nakon čega su za naslednika otišli u Capitol. A i oni su inicijalno hteli da se ovaj album zove Don't Be a Faggot i apsolutno šokantno, to im nije bilo dozvoljeno, jel, zbog homofobije. Adam Horovic se na posledku izvinio zbog te sulude ideje. Kerry King iz benda Slayer svira lead gitaru u numeri Fight for Your Right i No Sleep Till Brooklyn, koju smo čuli, a pojavljuje se također i u pratećim spotovima. No Sleep Till Brooklyn je parodija na glam metal i naslov je naravno potekao od albuma grupe Motorhead, a Kerryjevo učešće uopšte do toga je došlo zbog toga što Rick Rubin istovremeno radio sa Beastie Boysima i sa Slayerom. Omot albuma, na njemu se nalazi Boeing 727 sa logom grupe na repu. Uvršten je u knjigu čije su autori Storm Torgerson i Aubrey Powell iz one dosta često kod mene pominjane dizajnerske grupe Hypnosis, koju najviše vezujemo sa Floydima. Našao se ovaj dizajn u njihovoj knjizi 100 Best Album Covers, a Eminem je, eto, fun fact, svoj album Kamikaze iz 2018. A isto omot, fotografiju za omot svog albuma je malo ne ono jedan kroz jedan prekopirao ovu od Beastie Boysa.
Love me. present just as a princess.
Well, that doesn't mean you have to take my clothes away.
If I could show you some happiness,
then I would feel like a real
princess.
That to me would be success.
My baby, I've seen you dancing. Natural beauty,
you make this dance
seem sublime. You really get to the heart of the music.
You're the poetry.
If there's a method to writing a song,
how come I'm getting it wrong?
You write the beautiful songs, baby. Can this really happen?
Najpre smo čuli Pretenderse, njihov četvrti studijski album, na kom se nalaze dve numere koje su se iz opusa benda popele do najviših mesta na mainstream rock čartovima. U pitanju su Don't Get Me Wrong i My Baby, koju sam vam pustila. Ovo je poslednji album, kako se ispostavilo, sa Martinom Chambersom za bubnjevima, pošto ga je Chrissy otpustila zbog nezadovoljavajućeg sviranja. Šta se ispostavilo? Jako teško je podneo smrti članova Pita Fandona i Jamesa Scotta. Desili su se te dve smrti u godinu dana, od overdoza naravno, i muzički je to dosta uticalo na njega, te je bio odsutan iz grupe do 94. kada se vratio. Tako da je ovaj album snimljen u prekretnom periodu za grupu i na njemu je učestvovao širok spektar drugih muzičara. U poređenju sa New Wave-om, kojim su bila obojena prva tri ostvarenja ovog sastava, album Get Close ima dosta jak element funka i sadrži takođe njihovu prvu power ballad, Hymn to Her, odu ženstvenosti, kako su rekli. Krajem 70-ih se Tina Turner najzad razvela od onog monstruma i početkom 80-ih je pokušavala da digne svoju solo karijeru na noge. I kao što kažu i Takes a Village, uz pomoć dosta ljudi je rezultat bio pun pogodak. Album Private Dancer iz 84. A Break Every Rule je bio dostojan naslednik iz 86. Lead single sa ovog ostvarenja Typical Male je tokom tri nedelje šetao od drugog do trećeg mesta na listama, a numerom Back Where You Started je osvojila svoj treći Grammy za najbolji ženski vokalni performans na dodeli ovih nagrada 87. godine. Ovu pesmu za nju su napisali dugogodišnji i veoma plodonosni kanadski duo Brian Adams i Jim Balance. Ja ne znam tu informaciju, Brian Adams mi nekako iskače iz ove pesme totalno. I u suštini ovo je njen prvi solo album koji je sačinjen od kompletno originalnih pesama, koje su dakle drugi za nju pisali, ali nema obrada. Doprinos je svoj ponovio i Mark Knopfler, zatim dakle Brian Adams, Steve Lillywhite i David Bowie. U prvoj godini album je prodat u 5 miliona kopija i najviše su ga voleli Nemci i Švajcarci. Ona je otišla na ogromnu turneju za promociju albuma, srušila je box office rekorde u 13 evropskih zemalja i bila je to najuspešnija ženska turneja tokom 80-ih, a koncert u Rio de Janeiro na Marakani iz 88. drži rekord za najposećeniji koncert ženskog izvođača sa kupljenim ulaznicama. Dakle, nije bio besplatan koncert, nego sa kartama. Bilo je 180.000 posetilaca. I sad, kad se malo čeprkala po tim listama, not so fun fact je da stame na prvo mesto tih najposećenijih, najprodavanijih koncerata drži Thompson od prošle godine. U Zagrebu je navodno 500.000 ljudi posetilo njegov koncert, a na trećem mestu je Bijelo dugme, ono iz 2005. Tako da na ovoj mešovitoj listi muško-ženskoj se Tina nalazi na sedmom mestu. Odmah pre nje je Paul McCartney i tu je negde i Bruce Springsteen sa svojom turnejom iz 88. takođe. Zatim, Dirty Work je 18. album grupe Rolling Stones i njega je producirao malo pre pomenuti Steve Lillywhite. Sniman je tokom pa minus faze benda, kada su se dvojica glavnih autora dosta sporila oko pravca kojim su zamislili da grupa ide tokom većine 80-ih. I skoro svi od njih su radili na solo materijalu ili na nekim drugim projektima sa strane. Retkost je bila da se sva petorica nađu u studiju u isto vreme i nije bilo turneje koja je podržavala ovaj album, pošto je animozitet među članovima ih onemogućavao da funkcionišu zajedno uživo na sceni. Album se dosta dobro prodavao, ali su ga kritičari potpuno sahranili, smatrajući ga nedoslednim i neinspirišućim. Na omotu se nalaze njih petorica oko neke sofe u odelima jarkih boja i Pitchfork magazin je uvrstio ovaj omot za, na listu najgorih omota svih vremena. One Hit to the Body, je prvi single grupe u kom je Ronnie Wood koautor. Pored ove dvojice, zapravo većinski su Richards i Wood. Oni sviraju tu električnu gitaru, a onaj maestralni solo ipak je obezbedio Jimmy Page. Back vokale pevaju Patti Sciarfa. 86. godine je bilo u pitanju, tada nije još, čini mi se, bila u braku sa Bruceom Springsteenom, to mu je druga žena, i Lillywhiteova žena Kirsty McCall, takođe drugi ženski back vokal. A spot je dosta zapamtljiva stvar, naslov One Hit to the Body su shvatili dosta bukvalno, tako da oni sviraju kao u nekom napuštenom skladištu i tu hoškaju se međusobno i ostalo, a takođe vidimo fragmente snimaka pravih bokserskih mečeva. Zatim opet četvrti album sastava Duran Duran i ovde označava promenu od dotadašnjeg tog njihovog pop rock new wave zvuka ka funk roku. I prvi put je band trio, jer su bubnja Roger Taylor i gitarista Andy Taylor otišli u tom periodu. Ovo ostvarenje se prodavalo dosta slabije od svojih prethodnika, ali se kritičarima dosta dopao. Hvalili su zreli zvuk, grupe i produkciju. Po izlasku i uspehu prethodnog albuma Seven and the Ragged Tiger, oni su planirali da naprave pauzu godinu dana, ali su svi radili na zajedničkim projektima sa strane. Snimili su numeru A View to a Kill za James Bonda i svirali su na Live Aidu, što se pokazalo kao poslednji put da su svirali svi zajedno na okupu. Tokom priprema za novi album, Roger je otišao zbog iscrpljenosti i tereta uspeha. Andy je trebalo da se pojavi na snimanju, ali nije. Rešio je da mu se ne dopada novi, ne rock'n'roll pravac kojim su pošli i hteo je da izađe iz benda. Uz dosta pravnih držneda, i to je na kraju je i uspeo, i zamenio ga je Warren Kukurulo, koji se zadržao u grupi do 2001. godine. A ovu muzičku promjenu su objasnili time da su hteli da se više fokusiraju na muziku, a ne na njihov dotadašnji blještavi imidž. Kako su rekli, kao vrišteće devojke koje se okupljaju ispred scena tokom koncerta, prave haos, su postale prilično glasna distrakcija, kao volimo mi našu mlađanu publiku, ali mogli bi da budu malo tiši. Disko grupa Chic je uticala na njih, a proces pisanja su karakterisali kao dosta laganiji u poređenju sa nategnutim sesijama punih pritisaka za Yellow 7 and Ragged Tiger. Izbacili su taj neki funky nerve iz sebe i generalno su se malo više zabavljali tokom procesa. I držeći se tog malo sofisticiranijeg stila, u stihovima se dotiču zrelijih tema poput negativnih aspekta medija, eksploatacije, tenzija u bendu i političkih intriga. Tri numere su nazvali po Hitchcockovim filmovima, u pitanju su Notorious, Vertigo i Rope. I taj evoluirani zvuk izreli pravac koji su predstavili i viđeni su kao prekretnica njihovih komercijalnih prospekata. Izmenjali su menadžment, a promenila im se i baza fanova. U ovom poslednjem bloku najpre smo čuli šesti album grupe Iron Maiden. Prvi koji sadrži gitarski synthesizer. E sad, ako sam ja uspela da skontam, u pitanju je kao jedan od brojnih muzičkih sistema koji omogućava gitaristi da oponaša zvuk synthesizera. Eto. Prvi im je grupni projekat nakon iznurujuće World Slavery Tour 84. i 85. koja je trajala 331 dan, a to je značilo 187 koncerata. I rezultirajuća iscrpljenost je glavni faktor potpunog odsustva materijala od strane lead vokala Brusa Dickinsona, koji, mislim, on jeste podneo neki materijal, ali je ostatak benda jednoglasno odbio to njegovo. On je jako naginjao u tom svom autorstvu, jako je naginjao grupi Led Zeppelin, konkretno Led Zeppelin 4 albumu i Physical Graffiti. Smatrao je da je to neki novi nivo na koji moraju da pređu, inače će se izgubiti u stagnaciji. Steve Harris je rekao da to uopšte nije imalo veze s vezom, već je samo pokazivalo da je Bruce najviše od svih izgoreo na toj turneji. A sa druge strane, i ova njihova ploča se pokazala prekretnicom jer ima više kompletnih pesama od strane Adriana Smitha. Ovo im je jedno od najskupljih ostvarenja pošto je snimano na Bahamima, zatim u Holandiji i u Njujorku u Electric Lady Hendrixovom studiju. I ubrzo po ovoj turneji su prestali da uživo sviraju pesme sa ovog albuma osim Wasted Years i još jedna je u pitanju. Zaboravila sam. A u maju 2023. godine, znači tek evo sad 3 godine, a skoro 40 godina kasnije, prvi put su uživo svirali Alexander the Great. Space and time, kako su rekli, su standardne teme koje se prožimaju kroz ovo ostvarenje, ali ono nije osmišljeno da bude kao koncept album. Naprimer, pesma Wasted Years govori o patnji za domom i bivanjem odvojeno od svojih voljenih. I to je delimično inspirisano iskustvima koje su imali na ovoj pomenutoj dugotrajnoj turneji. A Loneliness of a Long Distance Runner je bazirana na istoimenom filmu iz 62. I konkretno, dugoprugašica imena Paula Radcliffe je ovu pesmu, to je neki stih iz ove pesme, citirala 2017. godine u izjavi koju je dala o mentalnim i fizičkim neophodnostima koje trkači moraju da imaju. Derek Riggs je za omot bio zaslužan ponovo, Eddie-a je napravio kao velikog mišićevog kiborga, a okolina je inspirisana Blade Runnerom i svuda okolo se nalaze razne reference na ranije albume i pesme benda. Zatim, trećim studijskim albumom Billy Idola, Whiplash Smile, nastavljena je uspešna saradnja sa producentom Keithom Forseyem i gitaristom Steveom Stevensom. Album karakterišu Stevensovi prepoznatljivi gitarski rad, dance bitovi i synth produkcija. Kritičari su bili negde između da li im se sviđa ili im se ne sviđa ovo ostvarenje i sa godinama se to nije promenilo, pošto dosta puta bi se desilo da bi neki album sa samog početka bio tropa, a kasnije bi mu popularnost rasla ili pak kulturološki značaj, ali tako nešto ovdje nije bio slučaj, znači dalje je tu negde na, hajde kažemo, pozitivnoj nuli. A što se tiče komercijalnog uspeha, otprilike je dostigao svog prethodnika Rebel Yell. Singlovi najpoznatiji sa ovog ostvarenja naravno su Sweet 16, To Be a Lover i Don't Need a Gun. I na kraju čuli smo Alice'a Coopera. U pitanju je njegov 9. solo, a 16. ukupno. Album Constrictor. Do ovog albuma je došlo nakon pijanog promašaja Dada i pauze od 3 godine koju je napravio da bi se otreznio, što mu jeste pošlo za rukom i situacija je takva sve od onda. On je u tom međuvremenu glumio u horror filmu Monster Dog i za isti je napisao 2 pesme. Gostovao je u sastavu Twisted Sister za njihovu pesmu Be Cruel to Your School, a upario se sa franšizom Friday the 13th da napiše 3 pesme za Friday the 13th Part 4 Jason Lives film. Constrictor je bila najuspešnija turneja u ovoj dekadi, to sam vam govorila više puta, čak smo i Varnju i ja u našoj zajedničkoj epizodi spomenuli da su 80. bile dosta mračan, u stvari ne mogu da kažem mračan, nego maglovit period za Alice'a Coopera, pošto u stvari eto kako se pokazalo početak 80. do polovine, jer je tad bio izuzetno zavistan od alkohola i svaki naredni, nizao je album za albumom i svaki naredni je bio gori od prethodnog. Tako da, eto, Constrictor je malo zatalasao stvari na pozitivnu stranu. Ova turneja se zvala Nightmare Returns Tour, ali kasnije pesme sa ovog albuma više nije svirao uživo. Rolling Stone magazin je ovu turneju opisao kao približavanje Cooperovih nasilnih i uvrnutih fantazija uživo na sceni mlađim generacijama. Tu su propsi, atmosfera uopšte na koncertima, scene koje su oni izvodili, sve je postajalo dosta ozbiljnije, teatralnije i krvavije. A sledbenik albuma Constrictor, koji se zove Raise Your Fist and Yell, iz 87. je bio još žešći, Cooper je bio inspirisan slasherima, tako da su tu počele da se dižu i prašina i buna protiv njegovih koncerata, naročito u Evropi, što moram da priznam da me je iznenadilo. A na jednom koncertu se on zamalo zapravo obesio, ali dobro, o tome ću nekom drugom prilikom. Samo bih još objasnila Constrictor, to se odnosi na zmiju. Boa Constrictor zapravo je termin za te velike udave, neotrovne zmije koje vas koje ubijaju svoj plen davljenjem, stiskanjem, kako god. Tu završavamo večerašnje druženje. Hvala vam na slušanju, za 7 dana ćemo ćaskati ponovo u 190. epizodi večernje škole. Ćao!
Ja sam Sonja, ovo je večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8.